Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellim ilkom jiena Susan Kassar, flimkien miegħi fl-istudio għaw l-ispiżjara Nicole Borch, dan huwa il-programm is-saħħa l-ewwel qiegħed issegwi il-frekwenza 89.3 FM, il-frekwenza ta' Radju Lawra tagħna, ir-radju li jinsab ġewwa l-komunità ta' Għajn Sielhem Għawdex. U dan huwa propjament l-ewwel programm għal din l-iskeda tal-Ejt. Nicole, thank you telli inqgħad magħna sabiex taqsam mill-ġdid informazzjoni dwar is-saħħa tagħna. L-ewwel net kif inti?
Mhux ħażin, inti okej?
Jiena mhux ħażin ukoll. Għandna din in-nofsija biex naqsmu xi informazzjoni mas-semmija tar-radju tagħna u llum propjament kif konna qed nitkellmu qabel ma bdejna tal-programm ser nkunu qed nitkellmu fuq suġġett partikolari, is-suġġett ta' dehydration u xek.
Ekku.
Mela, nixtieq infakkar li semmija tagħna bħalma nagħmel dejjem illi issa hemm bil-possibilità illi għandna website ġdida tar-radju, hemm il-possibilità li wieħed isegwi il-podcast tal-programmi tagħna, fejn wieħed forsi jekk ikun irid jisma' xi programmi li għamilna qabel jiena ukoll tkunu tistgħu issegwu minn hemm titħu fil-website tar-radju tagħna u issegwu għen program li tkunu tixtiqu tisimgħu. Mela ħanibdew bl-ewwel mistoqsija Nicole biex nagħtu introduzzjoni il da' suġġett. Nibdew biex nispjegaw l-ewwel qabel xejn, jiġifieri rehydration.
Mela, il-kelma rehydration, il-kelma tfisser meta inti terġa' tirreplejsja l-ilma ġo postijiet ġol ġisem fejn inti jkollok bżonn. Jiġifieri, meta inti jkollok bżonn rehydration, inti tkun dehydrated. Se tgħidli x'jiġifieri dehydrated? Dehydrated il-kontra ta' rehydration, jiġifieri inti kollok nixfa kbira ġo ġismek. U għalhekk inti għandek bżonn ħafna iktar ilma li tiġi il-kelma ta' rehydration. Allura f'dal program se nitkellmu fuq il-rehydration salts biex nagħtu idea ta' dawn x'inhuma, dawn l-iktar li huma popolari meta wieħed jirreferi għalihom bħala l-pakketti jew it-trap tad-dajarija jew is-sachets, ħafna kliem partikolari għal dan il-specific rehydration salts. Jekk tinnutaw xed, jiena qed ħafna nies jirreferu għal biex ngħidulek biex jikkumbattu dehydration bil-qal pakketti tad-dajarija. Issa, diġà hemm żball f'dik is-sentenza, u għalhekk issa beħsibni f'dal program nispjega aħjar għalxiex jintużaw dawn il-pakketti, ġifieri għalx l-ingredienti li fihom dawn il-pakketti.
X'inhu ma' s-sintomi ta' dehydration?
Mela, meta inti jkollok bidu ta' dehydration, inti tkun bilqaċ, ħalqek xogħol, tkun għajjien u tkun titorqod, tagħmel inqas pipi, jiġifieri jekk inti s-soltu tagħmel ammont ta' pipi meta inti tkun dehydrated, ovvjament għax inti jkollok dejjem nuqqas ta' ilma ġo ġismek. Allura inti min tista' tagħmel pipi pas-soltu l-ammont ta' pipi. Jew inkella inti meta tagħmel pipi ikun ikkonċentrat, ġifiri ma jkunx trasparenti, jkun ħafna iktar isfar u jkun jinten iktar il-pipi. Ġifiri xi ħadd dehydrated għax ikollu nuqqas ta' ilma allura ġol pipi mhux se jkun hemm ilma. U ġeħ ta' ras, ġifiri meta inti tkun ġieli meta inti jkollok u ġeħ ta' ras, ma jkunx migraine, ma jkunx sintomi ta' muscles, inflamed muscles, jew nuqqas jew nkella nuqqas tarqat jew weja, ġieli għax tkun dehydrated. Ġifiri se m'inhiex qed ngħid li kull każ ta' wieġeħ ta' ras għax tkun dehydrated, imma hemm possibilità li għax tkun dehydrated. Ikollok ġilda xotta jaqbdek ħafna mejt jew sturdament. U anki bukawiċ, meta inti ikollok, issa kifetlek mux dejjem, dawn is-sintomi jgħidwek, dawn is-sintomi mux għax inti tkun bilaċ, ġifiri you are dehydrated, jew mux għax tkun għajjien you are dehydrated, imma sintomi ta' dehydration hekk huma. Min ikollu ħafna bukawiċi, ġifiri min ikollu ħafna cramps, ġeneralment għax ikun dehydrated. Ħafna min-nies ikollhom il-bukawiċi, ikollhom il-cramps bil-lejl fis-sajf meta jixelu l-air condition. L-air condition jixrob l-ilma minn ġo ġismek u inti tesperjenza dehydration. Inti ma tkunx taf imma hekk ikun, jiġifieri jekk inti tixrob l-ilma qabel ma toħroġ, qabel ma torqod, sorry, jew inkella tieħu dawn il-pakketti li ħanispjega x'inhu huma iktar l qudiem qabel ma torqod, jew inkella footballer bejn il-lob jew fil-lobby jew qabel ma jibda l-logħba jieħu dawn il-pakketti li huma popolari ħafna, jista' jinaqqas l-effett tal-bukawiġi. Meta id-dehydration jibda jiggrava, ma tibqax tagħmel pipi, għax ovvjament ilma ma jkunx qed tfadallek ġu ġismek. Jekk tagħmel pipi ġieli jkun floranġju, jiġifieri ma jibqax isfar tant kemm ikun tant kemm ma jkunx hemm ilma ġu ġismek, jiġifieri ġismek m'għandux bżonn ineħħi l-ilma għax m'hemmx itneħħi għax inti tkun dehydrated. Ikollok il-mejt li laqas biss tkun tista' tqum bil-wieqgħu timxi. Il-pressjoni, tista' tinżilek il-pressjoni, jista' jibda jħabbat iktar il-qalb u anki jista' jitlalek id-deni. Issa f'każ estremi ta' dehydration qegħdin ngħidlek mhux komuni, imma jekk int ma tagħtix każ, jekk inti tibqa' ma tagħtix każ jew inkella tkun f'xi pajjiż fejn inti m'għandekx aċċess għall-ilma, affarijiet li jiġru. Jista' jħossok ħażin. Tista' tibda tħawwad u ġismek ukoll jista' jaqa' taħt xokk. Jiġifieri hawn ħafna sintomi ta' dehydration ma jfissirx li jekk iħossok ħażin għax tkun dehydrated, ma jfissirx li għax tibda tħawwad jew ġismek jaqa' taħt xokk għax tkun dehydrated, imma dawn huma sintomi ta' dehydration.
X'i kawża dehydration?
Ħafna kundizzjonijiet jistgħu jikkawżaw dehydration kif qed ngħid. Issa kif qed ngħid, jistgħu mhux bil-fors, jiġifieri mhux kull kundizzjoni ħajjirriżulta f'dehydration. Ovvjament jekk inti ma tuhux ħsieb, eħe jista' jirriżulta f'dehydration, imma mhux dejjem. Mela, id-deni. Meta inti għandek id-deni jista' jikkawża dehydration għax inti ma tkunx f'postok, inti ma tixrobx biżejjed ilma. Tagħmel ġurnata ġo sodda, ma jkollokx ħabti tqum tixrob. Eħe, jista' jikkawża dehydration. Meta tkun espost ħafna sħana, għax inti ovvjament inti x-xemx inixfek, allura jekk inti ma tixrobx biżejjed ilma tista' tiġi dehydrated. Ħafna eżerċizzju mingħajr ma tixrob ilma, ġuri tkun il-ġim, tmur timxi, footballer jinkollu jiġri. Jekk inti ma tixrobx biżejjed ilma tista' tiġi dehydrated. Meta tirrametti, għax ovvjament inti x'in tirrametti tkun qed titlef l-ilma, issa meta qed ngħidu hekk meta qed tiġi dehydrated ma jfissirx li inti ġust qed titlef l-ilma. Inti skużi ġol remettar jew ġol araq li inti teraq meta inti tħoss ħafna sħana jew ikollok id-deni u jibda joħroġlok l-araq. Dak mhux ilma biss ikun. Jekk inti jien naf għaddoqt l-araq tiegħek stess, dak mielaħ ikun, ma jkunx ilma biss, allura inti kull darba li qed titlef l-ilma, qed titlef il-melħ u t-sokkor li ġismek għandu bżonn biex jiffunzjona tajjeb. Iġifieri, ċviri kun meta inti tkun dehydrated, ma jkunx noqasta ilma biss, ikun noqasta ilma u melħ u t-sokkor li ġismek għandu bżonn. Biex nibqgħu fuq l-istess tema. X'hi kkawża dehydration mela kifet tirremetti, jiġifieri tkun qed tittalla u tkun qed tneħħi l-ilma u l-melħ u t-sokkor minn ġo ġismek. Ikollok skużi d-dajerja, tkun qed tneħħi l-ilma l-melħ u t-sokkor. U dan ma jkunx żejjed, dan ikun l-ilma l-melħ li ġismek għandu bżonn, ċur mhux qed ineħħi xi ħaġa żejda li inti m'għandekx bżonn. Meta iżżid fil-pipi, speċjalment maħabba xi infezzjoni, ġifieri ċertu infezzjonijiet, jikkawżaw iktar pipi. Ġifieri ma jfissirx li ġismek irid ineħħi dan l-ilma jew l-melħ żejjed u meta jiġri hekk inti tiġi dehydrated. Id-diabete, jekk inti ma tikkontrollax id-diabete, ġismek ineħħi l-ilma u t-sokkor il-melħ u inti tiġi dehydrated. Nies li ma jkunux kapaċi jixorbu weħedhom, eżempju trabi, jew inkella adulti li jkunu f'koma. Dawk in-nies inti ma tkun law ma mhumiex kapaċi jgħidulek li huma bilgħaġġ. Inti ma tista' tkun taf li huma għandhom bżonn l-ilma, allura faċli li jiġu dehydrated. Eżempju, meta trabi jibku ta' vera u ma joħroġu l-hom ġdmuħ hemm ngħidna x'ikunu dehydrated. Issa m'inhiex qed ngħid li kull każ hekk qed tifhem, imma hemm ngħid eħe li meta trabi jibku u ma joħroġ ġdmuħ jistgħu jkunu dehydrated. Issa m'inhiex qed ngħid li hu każ estrem hekk, imma dak ikun bidu ta' dehydration. Min isjifer u m'għandux aċċess għall-ilma nadif, allura dejjem joqgħod lura milli jixrob l-ilma ġeneralment dawn il-pajjiżi jkunu f'postijiet b'temperaturi naqra għoljien, allura hemm minn jistgħu jiġu dehydrated. Min jinħaraq gravi jew ikollu infezzjoni fuq il-ġilda u dan m'għandux kontroll, jiġifieri l-infezzjoni fuq il-ġilda jew l-ħarqa fuq il-ġilda ikun gravi biżejjed li l-ġisem jibda jitlef l-ilma tru l-ferita. Jiġifieri hawn każijiet hekk. Imma wkoll l-iktar każ popolari li ħadd ma jagħti każ ta' x'jista' jikkawża dehydration u min jixrob ħafna alkohol. Jiġifieri x-xorb. Ġifiri l-alkohol, ġifiri meta nsemmi f'dan il-programm meta nsemmi x-xorb, ġifiri qed nirreferi għall-alkohol, mhux għal xi soft drink jew għal juice jew għal ilma. Ix-xorb, l-alkohol, inixxef l-ilma ġo ġismek u meta inti jkollok hangover, normalment l-għada jkollok hangover, inti jkollok uġeħ ta' ras, kif semmejt qabel, ġifiri dehydration jikkawża uġeħ ta' ras. Ġifiri, inti tant kemm tkun dehydrated bl-alkohol li tkun xrobt, il-hangover pratikament u kas ta' dehydration. Ekku, ġifiri, jnejdu għek, jekk inti tixrob ħafna ilma qabel, inti tkun ħirx xi ħarġa, u jekk inti tixrob ħafna ilma qabel ma tidħol torqod, hemm minn l-għada l-effett tal-alkohol jkun ħafna inqas.
Meta għandek tara tabib, meta tkun dehydrated?
Inti għandek tiddeċidi meta inti tkun wasalt fil-punt ta' dehydration, jgħidu hekk. Meta inti ma jkollokx kontroll fuq id-dehydration. Jekk inti tara li għandek eżempju deni qawwi, kifetlek, ma jfissirx li it's because of dehydration, imma hemm minn because you're dehydrated. Jew eżempju għaw min meta jkun dehydrated ma jistax jieħu nifs, daqs kemm ikun dajef, laqas ikun kapaċi jitalla ribcage biex jieħu nifs tru l-pulmun, jiġifieri għaw min eħe min ikun dehydrated, għandu ikun wasal fil-punt li jara tabib meta jibda jaqta' n-nifs. Meta ma tkunx qed tagħmel ħafna pipi, jew inkella jgħidu hekk, jekk int ma tagħmilx pipi tal-inqas darbtejn kull jum mela wasalt fistat li inti wasalt fistat li inti tara tabib. Iġviri s-suppost tal-inqas ifhem, suppost tagħmel ħafna iktar kull jum, imma tal-inqas ha darbtejn kull jum. Jekk inti tħossok konfuż, iġifieri tkun wasalt għal biex tinti tara tabib u għandek tara tabib jew f'dal każ ukoll tista' ukoll tmur l-isptar, jiġifieri m'hemm bżonn tara tabib, jekk inti tmur l-isptar u jindunaw li you are dehydrated, jqabduk mad-drip. Jiġifieri meta jqabduk mad-drip għax tkun dehydrated. Jiġifieri f'dak il-każ tajjeb li inti tmur l-isptar mal-ewwel.
Xi trattamenti jeżisti għal meta tkun dehydrated?
Hemm ħafna trattamenti differenti ta' x'tista' tagħmel meta inti tkun dehydrated. M'hemmx bżonn toħroġ tixtri ejn ngħidu hekk. Jiġifieri għal kull problema aw soluzzjoni li inti tista' solvija mid-dar. Ejn ngħid, suppost, ejn ngħidu hekk. Alla volja li inti tixtri mill-ispiżerija ovvjament ikun adattat, ikun imħallat lest, ikun tal-livell ejn ngħidu hekk aħjar milli inti tagħmel id-dar. Suppost, dejjem suppost. U dawn sa dawn il-pakketti wkoll ħa nitkellmu ħafna iktar fid-dettall iktar l-qudiem. Imma inti xorta tista' tagħmel xi affarijiet id-dar biex inti tnaqqas l-effett tad-dehydration. Mela, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel ovvjament li inti tixrob l-ilma. U mhux f'daqqa bil-mod, il-mod, inti ma tridx ġib ġismek f'kondizjoni ta' xokk għax inti tkun tajtu l-ġisem ħafna ilma fejn kienilu ħafna żmien ma jarax ilma u mbagħad inti f'daqqa tajtu ħafna ilma f'daqqa. Jiġifieri ma tistax tixrob fl-ixkun ilma f'daqqa meta inti tkun dehydrated qed ngħid, jiġifieri mhinix qed ngħid ta' kuljum tkun alright jiġifieri u tixrob fl-ixkun ilma. Jien ngħidu kuljum ma jimportax, anzi aħjar, jekk tixrob tliet aħjar minn fl-ixkun wieħed, imma jekk inti tkun dehydrated bil-mod il-mod trid iżżid l-ilma ġo ġismek. Tajjeb ukoll li inti biex tnaqqas id-dehydration tneħħi l-ħwejjeġ żejda li inti tkun liebsa. Speċjalment jekk id-dehydration ikun ġej mis-sħana, ġifieri kif għedna qabel meta tkun espost għas-sħana jew f'postijiet tax-xemx li x-xemx ma tissapportix ix-xemx, tajjeb li inti tneħħi l-ħwejjeġ żejda minn fuqek. Ixed tixel l-air condition biex tkassaħ il-post u tnaqqas mis-sħana. Ovvjament, mhux kulħadd ħajkollu air condition, jekk inti tkun barra fid-deżert m'hemmx air condition, m'hemmx tagħmel. F'dak il-każ trid tersaq fid-dell. Tagħmel mezz kif jekk inti you are dehydrated u tibqa' fis-sħana, għax inti dehydrated maħabba sħana jew maħabba x-xemx u tibqa' fix-xemx m'inti tista' solvi l-problema. Jiġifieri trid tersaq fid-dell tagħmel mezz kif tista' tersaq fid-dell. Jekk m'hemmx air condition fil-kamra, ix-xel fan, ibda rruwaħ, neħħi l-ħwejjeġ. Trid isib mod kif inti tista' tkessaħ ġismek bil-mod il-mod. Jiġifieri inti ma tistax tmur u tixħed fl-iskun ilma fuq ġismek għax ġismek ikun dajjef u jkun taħt xokk. Per eżempju, ix-xarrab il-moħħ tal-persuna b'xugoman imxarrab. Ix-xarrab il-moħħ mhux il-ġisem kollu kemm hu. Tista' taqbad spray tal-ilma u tibda tispreja ftit ilma fuq il-persuna. Jiġifieri dawn l-eżempju kollha dawn qegħdin hemmhekk biex inti tixħed l-ilma bil-mod il-mod mhux f'daqqa, aħna ma rridux li l-ġisem jibda jħoss il-bart għax meta l-ġisem ikun kiesaħ aħna nibdew nitriedu. X'in il-ġisem jibda jitrijed? Il-ġisem jipprova jżomm is-sħana ġo ġisimna. Allura jekk aħna nixtħu ħafna ilma f'daqqa, ġisimna ħajbda jitrijed, ħajibda jutalgħu il-goosebumps u x-xar, u hekk il-ġisem jipprova jżomm is-sħana ġol ġisem. Allura int m'intix qed issolvi l-problema ta' dehydration għax il-problema ta' dehydration int qed tipprova tkessaħ il-ġisem bil-mod il-mod. Allura x'in inti ixxarrab il-moħħ tal-persuna b'xuguman, jew tixrob ilma bil-mod il-mod, jew tibda tneħħi l-ħwejjeġ minn fuq il-ġisem, jew tixel fan, jew tersaq għad-dell, tixħet ilma ftit bis-spray. Inti ma tkunx qed tagħmel il-ġisem taħt kondizzjonijiet ta' li jista' jiġi taħt xokk. Jekk jiġi taħt xokk il-ġisem, mhux se jibqa' jiffunzjona l-ġisem. U ovvjament, jekk inti tixħed ħafna ilma, ġismek ħajbda jitrijed, x'in il-ġisem jibda jitrijed, il-ġisem mhux se jitlef il-temperatura ta' ġismek, allura inti ħatibqa fl-istess ilma ta' fejn tkun. Meta tista' titlef it-temperatura u ħatibqa dehydrated. Iġifieri xejn dejjem l-ilma bil-mod, dejjem l-ilma bil-mod il-mod. Irridu nagħmluh fuq ġisimna.
X'tista' tixtri biex naqas id-dehydration?
Mela, ħafna nies jiġu l-ispiżerija jisaqsuni tini il-pakketti tad-dajarija. Tini il-pakketti tad-dajarija. U jien nispjegalhom li dawn il-pakketti kissa kif qed qabel. Dan l-iktar punt importanti f'dal program. Meta ħafna nies jiġu l-ispiżerija jisaqsuni tini il-pakketti tad-dajarija. Jien l-ewwel ħaġa li ngħidilhom. Dawn il-pakketti mhumiex qegħdin biex iwaqfu d-dajarija. Għal-ovolja ħafna nis joħduhom biex iwaqfu d-dajrija. Dawn mhumiex se jwaqfu d-dajrija. Tieħu kemm tieħu pakketti minn dawn. Issa kif qed ngħidlek, hemm pakketti oħrajn li jwaqfu d-dajrija. Mi qed nirreferi għal dawn il-pakketti partikolari li inti toħodhom biex inti ma tiġix dehydrated, jiġifieri meta inti tirremetti jew ikollok id-dajrija, inti dawn toħodhom biex jirreplejsjaw l-ilma, il-melħ u t-sokkor li inti tkun qed titlef, mhux biex iwaqfu d-dajrija. Ħafna nies xorti jirreferu għalihom bħala il-pakketti tad-dajrija. Imma ħanerġa' ngħid dawn il-pakketti ma jwaqfux id-dajrija. Jiġifieri meta inti tiġi tixtri dawn il-pakketti tad-dajrija, dawn ikunu biex inti tnaqqas id-dehydration, jew biex inti tevita li tiġi dehydrated. Meta inti jkollok id-dajrija, inti tkun qed titlef ħafna ilma u melħ neċessarju għall-ġisimna kif qed mhux ilma u melħ żejjed, mhux ilma u melħ u zokkor żejjed li ġismek irid jeħles minnu, imma għax probabbilment inti jkun qabdek virus, allura il-ġisem irid jeħles mill-virus u il-virus irid joħroġ minn x'imkien, issa jew tirremetti jew tagħmel dejjerija għax minn x'imkien irid joħroġ il-virus. Imma mal-virus, unfortunately, ħad titlef ħafna ilma u melħ. Allura, inti tista' tixtri dawn il-pakketti, dawn is-sachets li mhux se nibqgħu ngħidulhom tad-dajrija. Jiġifieri dawn il-pakketti jew dawn is-sachets biex inti ma tiġix dehydrated biex ġismek xin xin jeħles, xin qed jipprova jeħles mill-virus, xin ġismek jipprova jeħles mill-virus u qed jitlef ukoll il-melħ u t-sokkor inti ma tiġix dehydrated.
U peress li l-ħin kważi skadilna, naħseb aħjar niddiskutu fil-programm li jmiss u tajdina naqra u t-spiegħalna eżatt dwar dawn il-pakketti eżatt ċenu mawxek.
Mela, issa fil-programm li jmiss nispiega eżatt l-ingredienti li dawn il-sessions, dawn il-pakketti tad-dehydration, mux tad-dajrija, xfijom eżatt u kif jaħdmu.
Thank you tal-li sam dell-informazzjoni ta' maħna, Nicole, aħna minnaw insalmulkom jina Susan kassar fl-imkien ma'
Nicole?
U nittamaw illi f'din nofsija kienna konna ta' kumpanija tajba għalikom. Saħjiet.
Through, I believe in you. I don't mind if you want to hold on to me tight. You don't have to sleep alone tonight. If you don't want to, and all I want is to know you're near. You're all I need here. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you.
You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in you. You got me through.